កាសែតរដ្ឋសមីកម្ពុជានៅកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះសរសេរបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដោយគ្នាទៅលើរឿងកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាងដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរដ្ឋសមីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងធំធំពេញមួយទទឹងតំបន់មុខថាកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះនៅខាងក្រោមចំណងជើងដ៏ធំនេះកាសែតបានរំលឹកនៅរូបភាពពីរទទឹមគ្នាគឺទី1រូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ មដោយកាសែតរស្មីកម្ពុជានោះទេថាមោទនភាពថ្មីមួយទៀតរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងនៅខាងក្រោមចំណងជើងនេះដែរកាសែតបានបង្ហាញនូវរូបភាពសារពិព័រណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបើទោះបីជារឿងនេះជារឿងសំខាន់របស់កាសែតទាំងពីរក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញកាសែតមួយនេះមិនបានចាប់អារម្មណ៍សោះឡើយសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាកងជើងពលខេមរៈភូមិន្ទរឿងនេះកាសែតដាក់តែរូបភាពបំណងដោយមិនបង្ហាញសាច់រឿងលម្អិតនោះទេជារូបភាពនៃពិធីក្រុងពាលីបើកប្រកួតកីឡាកងជើងពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានលោកខុនម៉ាណែតកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមក្រៅតែពីរឿងនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងការអត់ឱនចំពោះការស៊ីឈ្នួលពពុះចំនួនបានផុតកំណត់ហើយងាកទៅមើលកាសែតខ្មែរ Times វិញកាសែតខ្មែរ Times បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងក្តីលោកជាមនីនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថាតុលាការចេញដីកាក៏ហៅអតីតមេសហជីពកម្មករកម្ពុជាលោកជាមនីរីឯកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញលើកឡើងថាមេធាវីតំណាងភាគីប្តឹងលោកជាមនីចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងកាសែតបានសរសេរថាមេធាវីតំណាងឲ្យសាជីព120បានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្តឹងលោកជាមនីអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជានិងជាប្រុសលោកជាវិជាដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់តែតិនតនឹងលោកជាមនីបានអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំវិញរឿងនេះដែរកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញបានអង្កថាព្រះរាជអាជ្ញាក៏ហៅលោកជាមនីឲ្យចូលតុលាការនៅថ្ងៃទី22មករាករណីបណ្ដឹងរបស់សហជីពចំនួន120អង្គភាពកាសែតអេរ៉េស្មីកម្ពុជាបានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែបានងាកទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបក្រុងបោះពុំស្លឹកឆ្នោតជាង20,000ស្លឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងដោយលោកសោមសូរីដាដែលជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបងាកចេញពីសារព័ត៌មានបោះពុំផ្សាយទៅនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងសំខាន់ៗរបស់សារព័ត៌មានអនឡាញវិញម្ដងសារព័ត៌មានថ្មីៗបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងក្រសួងអភិបាលប្រមានប្តឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអតីតមន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ដែលអនុវត្តផ្ទុយពីសាលដីការបស់តុលាការបាទតាមថ្មីៗក្រសួងអភិបាលប្រមានប្តឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអតីតមន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ដែលនៅបន្តសកម្មភាពនយោបាយផ្ទុយពីដីការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលហាមសកម្មភាពនយោបាយពួកគេកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅចំណែកសារព័ត៌មាន Fresh News វិញបានសរសេរថាលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាក្រសួងហាផ្ទៃអាចនឹងមានវិធានការបន្ថែមលើទ្រព្យសម្បត្តិអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅតែបន្តសកម្មភាពពុះពុល Fresh News បានរាយការណ៍ថាលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃបានឥដឹងថាក្រសួងហាផ្ទៃអាចនឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅបន្តសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិកម្ពុជាយ៉ាងពុះពុលទោះបីគណៈបករបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយដោយអំណាចសាលដីកាយ៉ាងណាក្តីក្រៅតែពីរឿងនេះបណ្ដាសារព័ត៌មានអនឡាញក៏បានចុះផ្សាយព្រមព្រៀតនៅរឿងលេចធ្លាយវីដេអូលោកសាក់4កន្លះម្នាក់តតធាក់លើប៉ូលីសចរាចរណ៍ម្នាក់នៅត្រឡោកបែកសារព័ត៌មានដើម7ចុះផ្សាយថាកំពើកនឹងច្បាប់ស្នងការបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនលោកសាក់4កន្លះតតធាក់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍តាម7បានសរសេរថាលោកជួនសវណ្ណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាលោកនគរបាលសាក់4កន្លះម្នាក់ដែលប្រអំពើហិង្សាដាក់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបើតាមលោកជួនសវណ្ណលោកសាក់4កន្លះនេះនឹងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីនៅថ្ងៃនេះ ហើយលោកបានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះដែរដែលបានសរសេរថាលោកជួនសវត្តអះអាងថាមន្ត្រីនគរបាលដែលលើកជើងធាក់មន្ត្រីចរាចរណ៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដោយគ្មានការលើកលែងឡើយបើតាម ប៉ុន្តែហ្វ្រេសញូដដែលករណីប្រអំពើហិង្សាពីសំណាក់នគរបាលពាក់សាបួនកន្លះរូបនេះបានកើតឡើងនៅស្តុបត្រឡោកបែកដោយនគរបាលរូបនេះបានបើករថយន្តមកហ្វតក៏ប៉ុន្តែខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍នោះឃាត់ដើម្បីសួរនាំក៏ប៉ុន្តែការវត្តច្បាប់បែបនេះធ្វើឲ្យនគរបាលនោះខឹងរហូតចុះពីលើរថយន្តទាញកឲ្យអស់ថែមទាំងធាក់ចំដើមទ្រូងមួយជើងផ្ងាទៅក្រោយបើទោះបីជាជនរងគ្រោះបានលើកជង្គង់និងលើកដៃគោរព